Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
България е една от страните в Европа с най-добър достъп до здравеопазване. В това е категоричен един от най-добрите нефролози в България, професор Боряна Делийска. В интервю за Дарик специалиста отчита липсата на ранна диагностика при бъбречните заболявания, а като причина за това посочва факта, че рядко изследваме урината си и че често при сериозните заболявания на бъбрека липсва болка. Вредно ли е да пием повече от 2 литра вода на ден и защо медиците не препоръчват консумацията на 1 литър фреш на ден? Слушаме в... Добре, слушаме в следващото интервю на Димитър Панев с професор Боряна Делийска.
Днес Дарик избра да ви срещне с един от най-добрите нефролози в България, професор Боряна Делийска, доктор на медицинските науки. Гостът ни е един от водещите специалисти в областта на диагностиката и лечението на бъбречните заболявания. Към момента е началник на клиниката по нефрология в столичната болница Царица Йоана Исул. Благодаря за участието ви преди всичко в предаването Най-добрите лекари. Като един от тях, кажете колко пациенти преминават ежедневно през клиниката, която ръководите. Ако не се лъжа, тя е създадена преди вече почти 5 десетилетия.
Благодаря за поканата да участвам в вашето предаване. И много съм щастлива, защото от последните 10-15 години аз съм ръководител на най-старата, първо основаната в страната клиника по нефрология, всъщност майката в кавички на нефрологичната помощ в страната, и ние тази година ще честваме 50 години от създаването, всъщност това е 50 години от началото на нефрологичната специализирана помощ в страната. Нефрологията по принцип е по-нова специалност, тя е по-млада, ма както е млада, вече навърши една доста сериозна, зряла възраст. Горе-долу над 1200-1300 пациента минават ежегодно през клиниката. Щастлива съм, че имам късмет да работя с един прекрасен екип. От моите колеги, от моите сестри санитари, целият персонал на клиниката са великолепни хора и аз благодаря за усилията, които те полагат да поддържаме нивото на клиниката вече 50 години.
Често при нефрологичните заболявания първоначално липсват симптоми. Как се справяме тогава с ранната им диагностика?
Никак. Мога да отговоря колкото и лаконично и лошо да звучи. Няма ранна диагностика, ако няма изследване. Бъбрек е един скрит орган, който като цяло не мога да видиш, че има тумор, както примерно би видял, ако ти се подуе едното око, да търсиш някаква патология. Ако не се изследва урината, минава под друга рубрика или въобще не се говори за бъбречно заболяване. Масово в нашата страна, но масови в света, болните с напреднала бъбречна недостатъчност, с необходимост от спешно включване на диализа, не знаят въобще, че имат бъбречно страдание. Това е така сериозен проблем в целия свят, точно защото бъбрека не боли. Малко от заболяванията на нашия орган болят. Това е камъни в бъбрека, пациента търси лекарска помощ. Парене, често уриниране, пациента търси лекарска помощ. Едно високо кръвно обаче обикновено не се търси първо причината и при голяма част от пациентите, почти една трета, се касае за бъбречна хипертония, т.е. хипертония във връзка с бъбречно заболяване. И пак, ако не се изследва пациента, минава под рубриката, ти имаш високо кръвно налягане, взимай хапчета и толкова. Това високо кръвно налягане е на базата на бъбречна заболяване, процесът в бъбрека работи, не се диагностицира своевременно и след някой друга година пациента идва при нас като болен, готов за включване по спешност на диализа. Много са дискретни проявите на бъбречните заболявания. И неизследван болен много рядко може да се хване голяма част от бъбречните заболявания. Тоест едно изследване на обикновена урина, което непрекъснато проповядвам по всички медии, които ме канят и където пише и така нататък и давам консултация, но обикновено изследване на урина един път годишно е много информативно по отношение на диагностика. Всеки може да направи това изследване, дори личния лекар да няма възможност да му даде безплатно направление за изследване на урина, 2 лева струва едно изследване на урина, което ако попадне обаче резултат от това изследване в добри ръце при един добър лекар, общо той може да види сериозни отклонения, вече оттам татък да го насочи повече към нефролог, който да си поеме вече, нали, съответната диагностика на заболяването. Това е най-малкия минимум, който не е чак толкова скъп.
А нарастват ли хроничните бъбречни заболявания или малко по-усилено започваме да ги диагностицираме?
Двете хипотези, както би казал инспектор Тюхчев, са верни. Диагностиката се подобрява в целия свят от една страна, но в целия свят се алармира за голям скок в честотата на бъбречните заболявания. Какви са основанията за това, ще ме попитате? Да, първо, хората живеят вече по-дълго. И съответно, нали, измененията в бъбрека при един възрастен човек, естествено, ще бъдат с намалена функция и с допълнителни отклонения в структурата и функцията на бъбрека. От друга страна, нараства главоломно честотата на диабета. Диабета поразява бъбреците. От трета страна, населението на света става все по-пълно, все по-дебеличко. Защото се храним в голяма част, доста добре, прекомерно добре, бих казала. И в този аспект, високото наднорменото телесно тегло също удря, в кавички казано, или бичува бъбрека. Така че тези три фактора, които са за целия свят, касат и българските пациенти. Ние не сме много голямо изключение. Отделно различни процедури, касаещи инвазивната кардиология, вследствие увреждат и бъбрека. Така че нашия организъм е една мрежа и ние не можем да гледаме бъбрека като изолирано нещо извън тази мрежа. Както едно очно заболяване може да бъде свързано с бъбречна патология, както едно бъбречно заболяване може да се свърже с очна патология. Бъбрека не е изключение, не е нещо като раница, която човек да сложи, може да я махне, може да я сложи. Той е в целият пъзъл на организма.
Вече заговорихме за необходимостта от изследване на урината, освен хората да се по-запознати с опасностите, които застрашават бъбреците. Здравна култура в случая. Възможно ли е според вас диагностиката да се подобри с някаква промяна на профилактичните изследвания още на ниво личен лекар?
Да. Доколкото знам, в Испания преди 10 години са въвели личните лекари да правят изследване и на бъбричната функция, така наречената гломерулна филтрация, която дава представа как работи бъбрика. Тогава те са се ужасили от големия ръст на пациенти, които са с намалена бъбрична функция, без още да имат отклонение в лабораторната находка. Така че ние даже говорихме с Асоциацията общо практикуващите лекари при финансова възможност, защото всичко е въпрос на финансова възможност, това да бъде включено в техните алгоритми, в техните стандарти. Така че надявам се, те са отворени към този проблем, но трябва финанси.
Тъй като винаги казваме, че е полезно за бъбреците да се пият повече течности, има ли определено количество, над което обаче течностите могат да бъдат вредни?
Много хора се интересуват от тия течности. Знаете ли, има синдром на махалото? Всички ние сме, нали, свидетели в живота си. Това е адски опасно, не го в никакъв случай не го вземи по-сока, че това не е точно много опасно. Обаче другото, което беше много безопасно, за стана. Пример, маргарин, да кажем, и масло, нали, колко беше чудесен маргарина, пък изведнъж сега се оказа, че не е чак толкова следен, пък било по... Така, синдрома на махалото включва и пиенето на вода. Да, литър и половина, два, но това изцяло зависи от конкретния човек. Всеки човек е сам за себе си. Няма два еднакви отпечатъци на палците на пръстите. Тоест, вие ако пиете 2 литра вода, аз ако пия 2 литра за вода, за вас може да е малко, за мен да може да ми е прекалено голямо. Няма шаблон. Недопустимо е, срещала съм във вестници, лятото пиете над 5 литра вода. Как 5 литра вода ще изпие човек? Какво? Но това, ако едно момиче 40 кг, слабно дреб, как ще изпие 5 литра вода? Това е просто, но много хора го четат и го взимат за чиста монета. Ако пациент е със сърдечна недостатъчност, ако е с бъбречна недостатъчност, ако е с отоци по някаква причина, и той като изпие 3 литра вода, както би трябвало да се пият в кавички, и той ще се отдие още повече, ще се подуе, той ще се влуши, ще получи допълнителни осложнения. Много е относително. И, значи, литър и половина, два е оптимално. И пак ви казвам, всичко е индивидуално. Важно е да се пие вода, аз не казвам, че не е важно, но такова манячване на тема на 3 литра и, нали, като аз пия много вода, ще отслабна. Ама как ще отслабна, като пия много вода? Аз нямам никакво медицинско обяснение. Да. Нали, нека да се тъпча пък и да пия още повече вода, да видим дали ще отслабна. Да, ако пия вместо ядене да пия вода, това е със сигурност, само да мина на вода. Така че много индивидуално е приема на течност. Оптимално литър и половина, два. Оптимално за здрав, средна възраст човек. Но човек безкръвно, което изпила една чаша зелев сок, както масово се пие, което е смъртоносно за човек с артериална хипертония, зелевия сок от перфектното ни кисело зеле, той като изпила една чаша зелев сок вечерта, което е богато на сол, и изпил 2 литра след това вода, ами той веднага кръвното му ще пръкне. Ако пациент е с някакво заболяване, задължително трябва да се консултира с лекара си колко и какво количество да приема течности.
А по отношение на въпроса минерална или трапезна, има ли категоричен отговор?
Трапезната е по-добрата, защото може да се пие постоянно. Има минерални, които са високо минерализирани, особено някои извори, доколкото съм чувала, банята е Софийската баня, специално водата, там изворите, те са високо минерализирани, някои непрекъснато се пие. По принцип, по-слабо минерализираните, е хубаво да се сменя, те са по-слабо минерализирани, но пак, ако ще пиете само минерална вода, най-добре е трапезна. Но ако от водопровода ви тече хубава вода, както вкъщи, лично аз си пия обикновена чешмяна вода. Няма защо да се побъркаме, че само минералната вода това. Да, в чужбина тя е доста променена като качество, като вкус и така. Нали, има държави, които даже в Европейския съюз не е приятна за пиене. Но на много места в страната нашата вода е чудесна. Всичко прекомерно не е добре за организма. Както не е добре да пиете по литър фреш на ден, това не е добре.
Защо?
Защото литъра фреш е 2 кг портокали, които вие никога не може да изядете така, ако седнете. А литър фреш си го изпивате, без да знаете минусите на този литър фреш. Нали така не е добре и само минерална вода. Организма е направен така, че да има баланс във всяко едно отношение, включително и в пиенето на вода. Фруктозата е плодовата захар. А тя е, нали, плодовете са богати. Едно време се казваше, да, за диабетици фруктоза само. Сега напоследък се промъква една нишка, че фруктозата е полезна в умерени количества. Значи чаша фреш има двойно повече количества фруктоза, отколкото виедневната нужда. От друга страна, тази фруктоза, тя не влиза директно в обмяната, в мускулната енергия, да кажем. Тя се трупа като запас на организма. Така, трупа се в черния дроб, тя дига килограмите съответно. Даже има някои публикации, че е свързана с, освен с наднорменото тегло, прекомерното приемане на фруктоза, е свързано с повишен холестерол. Безалкохолните мите имат много голямо количество фруктоза в тях. И с една чаша безалкохол ние изпиваме доста голямо количество. Тоест пак идваме на мярката. Чаша фреш по-добре изпи половин чаша, другата разреди с вода. Може би това е точният отговор, защото фруктозата е хубава, но ако бяхме направени организма ни да приема по 2 кг портокали, нали, ние щяхме да имаме като алф 7 стомаха или 9. Значи организма ни е направен да приемаме по едновременно по 2 кг портокал, а в 1 литър фреш има 2 кг портокал. Пак говориме за мярката. 1 литър фреш е 2 кг ябълки, кой от нас може да изяде, освен другото ядене, тия 2 кг ябълки. И допълнително за фруктозата, значи в света консумацията на захар намалява и рязко нараства консумацията на фруктоза. Тя не е безвредна. И всичко в най-безвредното големи количества става вредно. Така че фреша, да, перфектно, всички го обичам, аз също обичам не всеки ден по литър.
И въпрос, който задавам на всеки мой гост, кажете преди всичко, което се случва във вашата сфера, оставате ли оптимист за българското здравеопазване?
Мисля, че се оправят неща. Първо, българското здравеопазване не е чак толкова лошо. Много мой близък роднина живее в Италия и който с дискова херния началото на януари тази година му бяха дали дата за консултация 2016 март месец. Но той вика ми, да, така е тук. А в България ти чукаш, звъниш на професор или няма значение на някой лекар, искаш утре или други ден той те приема. Значи ние малко преекспонираме нещата в страната, малко преиграваме, че лекар е най-лошия герой във филма. И аз моля тези, които преиграваме, нека да помисля, че броя на българските лекари непрекъснато намалява. Това губи цялото общество. Аз имам още малко, ще избутам, ще се пенсионирам. Кой ще ме лекува после, защото децата бягат в чужбина? И една от причините, нека да си говорим едно към едно, не е само за плащането, защото част от тях са материално добре. Могат да се издържат. Родители, ако ще помагат и така нататък, част от тях бягат в чужбина за лошото отношение към лекара тук. Да, не казвам, че всички са перфектни лекари. Всеки от нас греши. Във всяко стадо при вас има лош лоши журналисти. При учителите има лоши учители. При нас има, ние не сме изключени от всяка една гилдия. Навсякъде има и лоши и добри. Никой лекар по презумпция не е престъпник, защото пациентът идва и той не се старае да го увреди, не се старае да го убие. Лекарът може също да сгреши. Никой от нас не е застрахован от грешки, независимо каква професия има. Ужасни са лекарските грешки, но просто да пази Господ, но мисля, че трябва да се промени отношението към лекарите. Иначе след 10 години просто няма кой да ни лекува. И това трябва обществото да го знае. За съжаление, младите хора са обидени от отношението към лекарите. Има и лоши лекари, има и такива, които дерат болните, взимат пари под масата. Знам го това. Много добре, но не може кажа всички лекари са престъпници. И мен ми е много болно за тия перфектни млади хора, студентите, които ми вика, ние ще отидем. Няма там, просто ти си лекар, ти си един от така, всеки те гледа с уважение. И затова италианеца седеше моя близък. Вика, ами нормално, вика, до година. Ма викам, как би, това е, ти си с дискова херния, не мога да ходиш. Едва ходиш, викам, година и 3 месеца ще чакаш. Тук е така. Но няма те лекари, лошия герой. Много ми е мъчно за това. Но съм оптимист. Аз съм оптимист, не са толкова лоши нещата, както се мъчат да се изкарат от много хора. Във всяка професия има и плюсови и минуси, така че мисля, че не са толкова лоши. Всеки лекар може да потвърди моите думи, защото ние всички имаме пациенти, които идват с куфара, пристигат от някъде, от Западна Европа говорим, идват на консултация с куфара от летището. Викам, добре, вие идвате примерно от Лондон, идвате от Франция, викам, що не отидете там, нали, или почвам някакво лечение там, викам, ще ви проследят, нали, в европейска държава, не е в някакъв бананова република. Те викат, ма вие чувате ли си, там нямаш достъп до нефролог, мога да долу отида при нефролог след 3 месеца, 5 месеца. Масово е така, всички имаме близки в чужбина и знаеме, че те обикновено идват в България да се диагностицират и да започнат някакво лечение. Така че малко се привикрава. Може би в България една останете с най-добър достъп до здравеопазване. Категорично мога да кажа. Сега, че пакета здравни услуги е по-малък. Да, обаче в Западна Европа вноската е 250 евро, тук вноската е 25 лева. Но една богата здравноосигурителна каса може да предостави други неща. Обаче аз съм оптимист и мисля, че ще се оправят нещата. Те не са чак толкова лоши. 90% от лекарите са добри. 10% не са.
Един от най-добрите специалисти по нефрология в България, професор Боряна Делийска, в ефира на Дарик Радио.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.